Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta naša je redovita rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome da li će nakon ostavke Ive Sanadera u Hrvatskoj ojačati desnica. Sugovornici su bili dvojica profesora Zagrebačkog sveučilišta Ivan Šiber i Anđelko Milardović. Razgovaralo se o tome da li je Sanader otišao pod pritiskom desnog krila Hrvatske demokratske zajednice, da li je tvrda nacionalistička struja preuzela vlast u HDZ-u, kakav će biti njen utjecaj na vladu Jadranke Kosor, da li se u Hrvatskoj može očekivati jačanje nacionalističke retorike, kakve bi bile posljedice ukoliko bi Andrija Hebrang bio izabran za predsjednika Hrvatske, da li će rukovodstvo Hrvatske demokratske zajednice zaigrati na kartu okretanja leđa Europi, kao i o tome da li će Jadranka Kosor ostaviti na miru Bosnu i Hercegovinu kao što je to činio Ivo Sanader. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će Hrvatska skrenuti u desno nakon ostavke Ive Sanadera. Naši sagovornici su Ivan Šiber, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Anđelko Milardović, profesor hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i voditelj Centra za politološka istraživanja. U spekulacijama povodom odlaska Ive Sanadera često je pominjano da je on otišao pod pritiskom desnog krila stranke. Ima li istine u tim nagađanjima, gospodine Šiber?
Pa u svakom slučaju ja osobno poštujem gospodina Sanadera i mislim da je on i suviše ozbiljan čovjek da bi, što bi se reklo, iz čista mira napustio brod u ovim burnim vremenima, tako da postoje neki ozbiljni razlozi. Jesu li ti ozbiljni razlozi upravo ti odnosi unutar HDZ-a? Ja mislim da je još uvijek prerano za zaključivanje i ja se ne bih prenaglio, a pogotovo ne za takvu jednu radikalnu ocjenu da je to pritisak desnice unutar HDZ-a. Vrlo vjerojatno, kako bih rekao, nešto se ispod površine dešava, što do sada još uvijek bar meni nije jasno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Milardoviću?
Moje mišljenje je da je ostavka Ive Sanadera takve naravi da u biti on nije deklarirao motiv, i onda stoga što nije deklarirao motiv nastale su različite teorije, i jedna od tih teorija je i ta teorija o skretanju te stranke u desno. Dakle, do onog trenutka dok se taj motiv ne otkrije ili dok Ivo Sanader u doglednoj budućnosti ne kaže prave razloge i motive, teško bi se onda mogla prihvatiti ta teza o skretanju u desno, a osim toga u narednih nekoliko mjeseci ta se teza može testirati.
Evo da se još malo zadržim na tom pitanju. Čini mi se zanimljivom teza koju je Miljenko Jergović izneo u svojoj kolumni u Jutarnjem listu, da Sanaderov odlazak, citiram, nije posljedica ekstremističkog udara, ali da je ekstremistički udar posljedica njegovog odlaska. Gospodine Šiber, kako vi gledate na tu tezu?
Dok sam slušao kolegu Milardovića, ja sam upravo želio iznijeti takvu tezu. Drugim riječima, stvarno ne znam je li Ivo Sanader otišao pod pritiskom desnice, ali je činjenica da njegov odlazak otvara mogućnost da se HDZ vrati u jednu raniju kolotečinu, do koje mjere, sa kakvim emocionalnim nabojem, dosta će ovisiti o rješavanju društvenih problema. Nemojmo zaboraviti također da odnosi sa Slovenijom i odnosi sa Europskom unijom, drugim riječima, naša okolina objektivno jačaju unutarnju homogenizaciju koja je uvijek, ili bolje rečeno najčešće, nacionalna homogenizacija i koja uvijek je jedno plodno tlo za desne političke opcije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Milardoviću, da li je odlazak Ive Sanadera otvorio vrata za desnicu stranke?
Ako se Ivo Sanader može procijeniti kao političar desnog centra, čak i proliberalne orijentacije s obzirom na hrvatske europske integracije, onda svakako njegov odlazak iz politike, iz te stranke, usporedbi sa osobama iz 90-ih godina, proizvodi takvu percepciju da se možda radi o desnoradikalnim djelovanjima unutar stranke. Ali ponavljam, mislim da je preuranjeno govoriti i potvrditi tu tezu, i mislim da bi onda u tom slučaju naredni događaj događaji je morali potvrditi ili demantirati. Ali u svakom slučaju nadilazeće ozračje. Ekonomska kriza koja će po mom sudu kulminirati negdje tamo u 10. 11. mjesecu, ona bi mogla proizvesti ona iz povijesti poznata stanja. Bilo socijalnu eksploziju ili jedan tip homogenizacije, odnosno jednog skretanja u populističke vode.
U vrhu Hrvatske demokratske zajednice sada preovlađuje takozvana tvrda linija, koja se često protivila Sanaderovim nastojanjima da stranku što više pomjeri prema centru. Gospodine Šiber, po vama, kako će se to odraziti na buduću politiku vlade?
Činjenica jest da ova kadrovska rješenja koja je on ostavio na neki način u amanet HDZ-u, a nažalost i Hrvatskoj, ne nude previše optimizma, jer jednog ostrašenog, frustriranog životnom svojom poviješću Hebranga kandidirati za predsjednika države, staviti jednoga čovjeka koji se vezivao za radijatore u slučaju Norca, nijedan novinar da ga zapita što danas misli o tome kada je Norac dva puta pravomoćno osuđen, misli naravno novog potpredsjednika vlade. Tako da ja na neki način pomalo se bojim da HDZ-ovska struktura stjecajem odlaska Sanadera, stjecajem ekonomske unutarnje krize koja se pretvara naravno u opću društvenu krizu i faktorima okoline, da će ona skrenuti desno, a da odlazak Sanadera na neki način to samo olakšava.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Milardoviću?
Treba vidjeti kako će se aktualna premijerka odnositi spram te tvrde struje i kako će se tvrda struja odnositi spram nje i koliki će biti njezin manevarski prostor za nastavak reformi i za hrvatske europske integracije.
Gospodin Milardović je pomenuo novu premijerku Jadranku Kosor. Gospodine Šiber, da li je nova premijerka Jadranka Kosor bliža desničarima u HDZ-u ili umjerenjacima?
Iskreno moram reći da gospođu Jadranku Kosor ne poznajem, a svojim javnim istupima u ovom proteklom razdoblju čak i nije ostavila previše tragova koji bi mogli definirati. Jadranka Kosor je do sada uvijek bila izrazito odana, da tako kažem, čovjeku koji je bio na vlasti, Franji Tuđmanu, iza toga Ivi Sanaderu. Ovo je po prvi puta da se zapravo postavlja u situaciju koje treba tražiti da drugi budi odan i njoj. Do koje mjere u jednoj zgodnoj dami se krije čelična ruka, nadam se u jednoj baršunastoj rukavici, kako se obično kaže, s kojom ona može upravljati državu, ne znamo. Postoji ono staro pravilo, daj čovjeku vlast pa ćeš vidjeti kakav je.
Ja bih se složio sa konstatacijom profesora Šibera da do sada nije izdefinirala svoj vlastiti identitet do kraja u smislu jedne profilirane liberalne ili desne ili populističke opcije. Činjenica da je uvijek bila pri vlasti ili u vlasti i sad ne znamo, imamo potpuno novu situaciju. Po prvi puta u jednoj recimo konzervativnoj hrvatskoj sredini na čelu je žena koju mnogi pripisuju kratko vrijeme, kratkoću trajanja, kao što su na primjer u Njemačkoj Merkelici, gospođi Merkel, pripisivali, pa je uspjela.
S obzirom da gospođa Kosor, bar na osnovu onoga što se je do sada moglo vidjeti, nema baš neki preveliki autoritet, može li se desiti da onda i sjenke upravlja vladom neko od jačih ljudi iz stranke, kao na primjer gospodin Šeks, gospodine Šiber?
Gledajte, pa Ivo Sanader nije imao baš neki poseban autoritet kada je od jednog anonimnog šefa kabineta, pomoćnika ministra vanjskih poslova i slično došao za predsjednika HDZ-a. Meni se osobno čini da u tom previranju unutar HDZ-a nakon smrti Franje Tuđmana su Sanadera zapravo doživljavali kao jedno prelazno rješenje do glavni igrači međusobno ne podijele karte. Međutim, Ivo Sanader je sve iznenadio, napravio ono što je napravio, pobijedio unutar HDZ-a, očistio ono što mu smetao, ostale privukao oko sebe, homogenizirao, dva puta osvojio vlast, napravio je nekoliko poteza kojima stvarno, bez obzira na njegov svjetonazor i politiku, trebamo odati priznanje i pokazao se kao jedan vrlo uspješan političar. Kažem, u čitavoj toj njegovoj uspješnosti kao jedna trajna sjena ostaće ovaj njegov odlazak sa vlasti i ja ne vjerujem u neke velike povratke. Tako da treba vidjeti što će biti sa Jadrankom Kosor. Ona je naučila, pretpostavljam, vještinu vladanja, ipak je bila pri vrhu dugo vremena. Nemojte izgubiti iz vida da imati vlast izrazito homogenizira ljude. Međutim, ključni moment će biti ako dođe do krize vlasti, ako dođe do prijevremenih izbora, pa čak i ako se izdrži još dvije godine do narednih izbora, ključno pitanje će biti što nakon gubitka vlasti, jer vrlo vjerojatno po logici stvari HDZ sa velikom vjerojatnoćem će izgubiti sljedeće izbore, bilo prijevremene, bilo redovne, i zapravo tada ćemo vidjeti, čovjek se prosuđuje kakav je kao pobjednik, ali čovjeka se prosuđuje po tome kakav je kao gubitnik. I tu treba vidjeti šta je bilo sa ostavštinom Ive Sanadera u smislu, kako bih rekao, civiliziranja ili kultiviranja HDZ-a.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će Hrvatska skrenuti u desno nakon ostavke Iva Sanadera. Sagovornici su Anđelko Milardović, profesor hrvatskih studija, i Ivan Šiber, profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šiber, kako tumačite činjenicu da je ličnost takvih stavova kao što je Andrija Hebrang izabran za predsjedničkog kandidata HDZ-a?
To je nešto što me zapravo u najvećoj mogućoj mjeri zabrinjava. I ako bi govorili o empirijskim činjenicama ove takozvanog desnog udara i desne opasnosti, onda je vjerojatno to jedan od argumenata za tako nešto. Prvo, da se razumijemo, to je žalosna situacija. On je čovjek koji je djetinjstvo odrastao bez oca, svjestan da je otac na neki način ubijen od istih onih s kojima se zajedno borio. Andrija Hebrang u najvećoj mogućoj mjeri odgovara onom tipu političkog čovjeka koji svoje osobne frustracije projicira u javnu sferu. I to je jedna od ključnih opasnosti. Ja nikad neću zaboraviti razgovor s jednim čovjekom, usputečeno možda čak nije naodme da to kažem, srpske nacionalnosti, radnikom sa naftnih bušotina, terencem, kojim je 1991. godine rekao, apropo onog generala Ađića koji je bio vrhovni komandant ili ovako nešto.
Načelnik generalštaba. Da.
Kada je on rekao, kaže, nikada se za načelnika generalštaba ne treba staviti čovjeka koji nema vlastitu djecu i koji ima osobnu traumu jer mu je 40 i nešto članova obitelji ubijeno u Drugom svjetskom ratu. To je taj čovjek tada uočio. Drugim riječima, to su isfrustrirani ljudi čija politička povijest, čija politička biografija nažalost ponekad dominira nad racionalnim prosuđivanjem, i plašim se da Andrija Hebrang upravo spada u takav profil čovjeka. Zašto je on predložen ispred HDZ-a, ne znam. U svakom slučaju, ne znam tko je to rekao spontano od političkih protivnika, da zapravo aktualna oporba može biti samo zahvalna HDZ-u na takvom prijedlogu, jer ja osobno ne vjerujem da Andrija Hebrang može skupiti kritičnu masu.
Gospodine Milardoviću, kako vi tumačite činjenicu da je Andrija Hebrang izabran za kandidata HDZ-a za predsjednika Hrvatske?
To je vrlo neobičan prijedlog, jer dolazi, ako se ne varam, opet od osobe Ive Sanadera, ili kao što je predložio bio gospođu Kosor, tako i njega za predsjednika. U intervju koji je dao, evo imam ga tu, 2.7.2009. Ninu, stoji sve ovo što je rekao profesor Šiber, stoji taj psihološki opis osobe, njezine društvene uvjetovanosti, iz koje društvene uvjetovanosti se onda generiraju frustracije, koje se onda frustracije prebacuju u polje politike. Na taj način je intoniran i taj intervju u beogradskom Ninu, koji je u ovim našim tu medijima u Hrvatskoj izazvao velike reakcije. Na kraju krajeva on je predložen, slijedi još liječnička konzultacija, znači ide čovjek na liječničku provjeru i onda konačna odluka negdje u 9. mjesecu. Hoće li to biti i konačna odluka, valja sačekati 9. mjesec.
Dobro, ali pretpostavimo da Andrija Hebrang bude izabran za predsjednika Republike. Ipak iza njega stoji trenutno najjača stranka u Hrvatskoj. Pitanje je kakvog će kandidata na kraju izbaciti opozicija. Gospodine Šiber, kakve bi bile posljedice ukoliko bi Andrija Hebrang bio izabran za predsjednika Republike?
Kao prvo, kad bi Andrija Hebrang bio kandidiran i kada bi u drugom krugu, ako do njega uopće dođe, kad bi bili jedan na jedan Andrija Hembrang i neko drugi, meni se čini zapravo da bi to bio svojevrsni referendum Hrvatske o Drugom svjetskom ratu. To je otprilike ovako što se tiče same kandidature. Kakve bi bile posljedice? Pa ja moram reći da bi posljedice bile takve da sam nešto mlađi, da bi pokupio svoju obitelj i otišao negdje drugdje živjeti. Ne bih volio živjeti u državi u kojoj bi Andrija Hebrang bio predsjednik države, to moram iskreno reći. Ja se iskreno nadam da je to eventualno moguće jedino u noćnoj mori.
Gospodine Milardoviću, evo da i vas upitam, kakve bi bile posljedice ukoliko bi Andrija Hebrang bio izabran za predsjednika Hrvatske?
Mislim, u slučaju izbora ili u prvom ili u drugom krugu, to ne bi bilo dobro primljeno ni doma, a ne bi dobro bilo primljeno ni u međunarodnoj zajednici. Jer postavlja se pitanje, ako Sanaderu nije pošlo za rukom uvesti Hrvatsku ili ubrzati ulazak Hrvatske u Europsku uniju, kako bi recimo sa takvim predsjednikom koji bi bio izabran na predsjedničkim izborima, s obzirom na već rečene stavove koji se tiču prošlosti, odnosno Drugog svjetskog rata i prošlosti 20. stoljeća, i koji se stavovi odnose na temu suočavanja sa prošlošću. Jer se radi o osobi koja ima takovu obiteljsku biografiju, odnosno životopis, gdje objektivno ne može prosuđivati o tim stvarima.
Mislite na njegov odnos prema nezavisnoj državi Hrvatskoj i posebno na onaj stav koji je nedavno...
Ne samo prema nezavisnoj državi Hrvatskoj, nego prema vremenu i poslije 1945. Jer se to vidi iz njegovog intervjua kojeg je dao, kao što rekao, u Beogradskom Ninu, da se ta priča u njegovom slučaju odnosi i na jedan tip totalitarizma i na drugi tip totalitarizma.
Da, i posebno onaj stav kada je rekao da je se Max Luburić borio za interese Hrvatske.
Ovako je, točno moramo biti precizni. Pitanje glasi, ja ću sada citirati, odnosno pročitati. Hoćete da nam kažete da su se i Max Luburić i Andrija Hebrang borili za hrvatske interese? Odgovor glasi apsolutno. I Luburić kroz svoju viziju. Sad sredstva su fašistička, strana je pogrešna, ali on se nije borio protiv Hrvatske. On je vidio svoju viziju Hrvatske i to je za njega bio jedini ispravni put.
Gospodine Šiber, kako biste vi komentarisali ovaj intervju Ninu Andrije Hebranga i ovu izjavu Luburiću?
Da je kojim slučajem Andrija Hebrang katolički svećenik, onda mi samo nedostaješ ona zadnja rečenica, a sad se u raju igra sa nevinom dječicom. Citiram jednog katoličkog svećenika koji je u misi to rekao za Ante Pavelića. To je otprilike to. Mislim da to ne treba komentirati, to je izreka jednog duboko frustriranog i tužnog čovjeka i svako ima pravo na svoje frustracije, svako ima pravo na svoje stavove, ali iskreno se nadam da nitko ko želi biti čelni čovjek jedne države nema pravo sa takvim stavovima iznositi i usmjeravati javnost.
Može li se desiti da rukovodstvo Hrvatske demokratske zajednice zaigra na kartu okretanja leđa Europi, s obzirom da u narodu zbog spora sa Slovenijom dosta jača euroskepticizam? Gospodine Milardoviću?
Naravno, postoji takva mogućnost. Međutim, u kontekstu ove današnje naše teme i razgovora skretanje Hrvatske demokratske zajednice u desno i potencijalno skretanja Hrvatske u desno i odnosa spram Europske unije, ja ću možda sada postaviti jedno retoričko pitanje, zar ovi izbori za Europski parlament nisu indikator skretanja Europske unije u desno i porasta euroskepticizma? Sudeći po provizornim izborima od 8. srpnja 2009. godine, Europska unija je skrenula u desno. Dakle, indikatori skretanja u desno su rezultati izbora. Unutar same unije su propitivanja glede koncepta unutarnjeg ustroja Europske unije, a ovi zateknuti odnosi Hrvatske i Slovenije, naravno da će jedan dio, recimo, javnosti krenuti prema ovim euroskeptičnim stavovima.
Kako je mišljenje vaše, gospodine Šiber?
Pa kao prvo želio bih reći da euroskepticizam ne znači nužno iskretanje u desno. Na kraju krajeva euroskepticizam je prisutan i kod ljevice. Naravno sa različitim objašnjenjima, različitom kritikom tih globalnih kretanja. Tako da eventualno kada bi HDZ započeo sa euroskeptičkom retorikom, to ne bi moralo značiti da je to ujedno i desni radikalizam. Na kraju krajeva čitava ova situacija
omogućava, na neki način čak i potiče takvu retoriku, jer rezultati istraživanja javnog mnijenja pokazuju da upravo samijenama tih vanjskih faktora, odgađanjem započinjanja pregovora, blokiranjem pregovora, zafrkavanjem sa strane Slovenije, nezainteresiranost Evrope i tako dalje, kod ljudi ponekad, pa moram reći i kod mene, da ponekad se javlja jednostavno stav, ma k vragu i ta Evropa, posvetimo se sebi. Međutim, ja ću vam reći, ono što je meni važnije od euroskepticizma, to je hoće li HDZ odustati od uvođenja Europe u Hrvatsku. Drugim riječima, Hrvatska u Europi, kako da ne, ja sam za to. Ali mi je kudikamo važnije da imamo Europu u Hrvatskoj, da imamo europske standarde ljudskih prava, pravnog sustava, antikorupcijskog ponašanja, tržišnog ponašanja, odnosa prema poštovanju rada i svemu ostalome. To je kudikamo važnije od same činjenice ulaska u Europu, što kažem ponovo, je moje također zalaganje, ali mi se čini da u ovoj situaciji kad bi sutra bio referendum, nisam siguran da bi hrvatski građani to prihvatili.
Mislite da kad bi sutra bio referendum o ulasku u Europsku uniju, da niste sigurni da bi hrvatski građani prihvatili to?
Da bi dobili većinu, i to ne onu po Ustavu, već čak ni relativnu većinu izašlih na izbore.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će Hrvatska skrenuti u desno nakon ostavke Iva Sanadera. Sagovornici su Ivan Šiber, profesor Fakulteta političkih znanosti, i Anđelko Milardović, profesor hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Kad je zemlja u ekonomskoj krizi, kad ljudi teško žive, onda obično jača nacionalistička retorika, jer se tada vladajući političari trude da krivicu prebace na drugog. Može li se to desiti ovoga puta u Hrvatskoj, gospodine Milardoviću?
Ja stvarno ne vidim da bi se to moglo tako jednostavno dogoditi, da je ljudima stvarno dosta svega i da jednostavno svatko priželjkuje jedan tip društvenog mira i koncilijantnosti i naravno izvlačenje iz ove situacije, poboljšanje osobnih i društvenih prilika. Ja gajim taj tip optimizma.
Gospodine Šiber, može li se desiti da u ovoj krizi ojača nacionalistička retorika?
Svaka društvena kriza naravno potencijalno je tlo i zahvalno tlo za jačanje socijalnih pokreta. Do kakvih će socijalnih pokreta doći i hoće li doći, naravno ovisi o nizu okolnosti. Ne bomo zaboraviti, nakon Prvog svjetskog rata dolazilo je do socijalnog pokreta, prije svega u Carskoj Rusiji i do Oktobarske revolucije. Došlo je u Njemačkoj do Berlinskog ustanka, znači jednog socijalnog pokreta. Nakon toga došlo je do nacional socijalnog pokreta, skraćeno nacizma u Njemačkoj. U dugotrajnoj krizi raspada Jugoslavije došlo je do nacionalnih homogenizacija, što je dovelo do groznih razaranja i do stotine tisuća mrtvih i nesagledivih posljedica na dalji razvoj pojedinih tadašnjih republika i pokrajina. Činjenica je da današnja situacija niti u svijetu, niti u samoj Hrvatskoj i našoj neposrednoj okolini nije takva da može dovesti do takvih radikalnih postupaka, ali je isto tako činjenica da upravo ova zafrkancija sa Slovenijom, gdje naravno da ni mi nismo potpuno nevini, jel tako, ali ipak ovo neotvaranje vrata Europske unije jača animozitet prema svima onima koji nisu mi i da također jača jedno unutar nacionalno zatvaranje i nacionalnu homogenizaciju i da je to jedno zahvalno tlo za političku manipulaciju. Kažem ponovo, ne sa onako dalekosežnim posljedicama kao što smo povijesno imali priliku iskusiti.
Znači, za sad je, ako do toga dođe, vjerovatnija nacionalistička retorika.
Nažalost, mislim da ste u pravu.
Kakav će po vama biti odnos nove vlade prema Bosni i Hercegovini? Da li će se nastaviti Sanaderova politika da se Hrvatska previše ne miješa u bosanske prilike, gospodine Milardoviću?
Ako ova vlada zadrži, da tako kažem, proevropski kurs, onda ona se neće miješati u unutarnje stvari, skrbit će za manjine koliko je to moguće bez miješanja. Ako dođe do radikalizacije, onda ne možemo predvidjeti ništa što bi se moglo sada sa sigurnošću reći kako će to izgledati, s obzirom da ni prilike u Bosni i Hercegovini ni na takozvanom Zapadnom Balkanu nisu smirene, odnosno nisu uređene. A vidimo i po ponašanju Slovenije kao članica Europske unije i Europske unije, da ne postoji neka dobra volja da se u konačnici to riješi. Ja mislim da bi tu veliku ulogu oko stabilizacije i Bosne i Hercegovine i odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da bi tu veliku ulogu u nadzoru tih odnosa treba imati više Sjedinjene Američke Države, jer Europska unija po svom ponašanju, kao što vidimo, ne doprinosi stabilizaciji, jer da doprinosi, onda bi odnosi između jedne članice Europske unije i Hrvatske trebali biti u prilog rješavanju situacije na Zapadnom Balkanu, ali oni idu u kontrasmjeru.
Gospodine Šiber, po vama kakav će biti odnos nove vlade prema Bosni i Hercegovini? Može li se desiti da dođe do miješanja kao u Tuđmanovo vrijeme?
Pa sve ovisi naravno s kakvim kartama raspolažete i koji su vam ciljevi. Današnja situacija je potpuno različita od Tuđmanovih vremena. U Tuđmanom vremenu radilo se o raspadu Jugoslavije i o pokušaju da se odgrize što veći komad Bosne i Hercegovine i sa istočne i sa zapadne strane. To što se tiče Hrvatske, meni se čini da je samo dio naše povijesti i najbolji izbor za Hrvatsku jest da vodi računa o interesima hrvatskog dijela pučanstva Bosne i Hercegovine, da se zalaže za konstitutivnost toga dijela, za kulturni razvoj tog stanovništva i da maksimalno se odupire bilo kakvim pokušajima odcjepljenja takozvane Republike Srpske. Drugim riječima, ovo pitanje bi trebalo prije svega ipak usmjeriti na istočne susjede koji raspolažu puno snažnijim, da tako kažem, kartama u eventualnom uplitanju u politiku Bosne i Hercegovine. Ja osobno mislim da ipak i Europska unija i svjetska zajednica Sjedinjene Američke Države su dovoljno snažne i dovoljno su naučile povijesnu lekciju da neće dopustiti da se bilo tko miješa u nešto što će ipak jednoga dana postati sastavni dio Europe i prestati biti žarište nemira na ovom brdovitom Balkanu.
Vi znači mislite da se vlada Jadranke Kosor neće previše miješati u situaciju u Bosni i Hercegovini, neće praviti paktove sa tamošnjim hrvatskim strankama?
Projekcija tih problema na Bosnu i Hercegovinu mislim da ne bi donijeli nikakve poene na unutarnjem političkom planu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Milardoviću.
Da, hvala i vama.
Hvala gospodine Šiber.
Molim i srdačan pozdrav.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Anđelko Milardović, profesor hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, i Ivan Šiber, profesor Fakulteta političkih znanosti. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Europa vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas na početku emisije Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Ovo je zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
Pred licem pravde.
U pola sata ovog programa objavljujemo. Predsjednik Međunarodnog suda pravde u Hagu, Patrick Robinson, nakon Hrvatske i Bosne i Hercegovine posjetio Srbiju. U Beogradu je između ostalog izjavio:
I am now in the happy position.
Sada sam veoma srećan što mogu da primetim nastojanje Srbije da poboljša odnose sa Haškim tribunalom.
Direktorica Međunarodne komisije za nestale osobe Catherine Bomberger za naš program podsjeća da je u Bosni i Hercegovini tokom rata nestalo 30.000 osoba.
We can say with great accuracy now that over 12,000 of the
Mi smo do sada uspjeli pomoću DNK analize identifikovati 12.000 osoba koje su nestale širom Bosne i Hercegovine.
Istovremeno, porodice nestalih iz regije traže ubrzanje postupka traženja njihovih najmilijih.
Mislimo da kad nas ne bude da će u biti rješavanje pitanja nestalih osoba biti jedno pitanje koje će onako usput stajati, s kojim će se, ajmo tako reći, trgovati.
Mirsad Tokača, predsjednik istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, dobitnik prestižne Švarckov evropske nagrade.
Meni je zaista izuzetna čast i presretan sam da su mladi ljudi prepoznali da ovo čime se mi bavimo je zapravo bavljenje njihovom budućnošću.
Također pratimo suđenje u Haškom sudu trojici generala Hrvatske koji su optuženi po zapovjednoj odgovornosti za zločine nad srpskim civilima za vrijeme i poslije operacije Oluja. Ostanite s nama, poštovani slušaoci, u programu Pred licem pravde.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson tokom dvodnevne posjete Srbiji u Beogradu je izjavio da Srbija niti bilo koja druga država ne treba da gleda na tribunal kao na neko strano tijelo, već je neophodno da se sud doživljava kao ravnopravni partner. Tokom posjete predsjednika Međunarodnog suda, koji je prije Srbije posjetio Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, naš dopisnik iz Beograda Zoran Glavonjić je zabilježio.
Dvodnevni boravak u Beogradu Patrick Robinson, predsjednik Haškog tribunala, počeo je sastankom sa Natom Mesarević, predsjednicom Vrhovnog suda Srbije, nakon kog je rekao da je prethodno posjetio Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i da svaka zemlja na svoj način gleda na suđenja pred tribunalom, ali da je cilj tog suda da se zadovolji pravda i dođe do pomirenja.
It is a statistical fact.
Statistička je činjenica da su većina optuženih i osuđenih pred tribunalom Srbi, ali ovdje sam da vam kažem da su svi predmeti suđeni i da se procesuiraju jedino na bazi prezentovanih dokaza. Sada sam veoma srećan što mogu da primetim nastojanje Srbije da poboljša odnose sa Haškim tribunalom i kao predsjednik tog suda učinit ću sve što je u mojoj moći da se na pravi način prepozna taj napredak. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, upoznao je Patrika Robinsona o aktivnostima koje Srbija sprovodi u cilju hapšenja preostale dvojice haških begunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Robinson je ukazao na to da je svestan promjene ukupne političke klime u Srbiji i opredeljenosti vlasti ka ostvarenju potpune saradnje sa tribunalom. Na sastanku je razgovarano i o inicijativi Srbije da pravosnažno osuđeni pred tribunalom u Hagu kazne zatvora izdržavaju u zemljama čiji su državljani. Nata Mesarević, predsjednica Vrhovnog suda Srbije, rekla je da se u tom kontekstu razgovaralo i o pitanju uslovnog otpusta.
Upoznali smo gospodina Robinsona o tome da se spremaju izmjene krivičnog zakona u pogledu uslova za uslovni otpust. Ono što je njega posebno interesovalo, koji su to uslovi i izmjene krivičnog zakona da osuđeno lice može tražiti uslovni otpust tek kada izdrži 2/3 kazne.
Robinson je, nakon što se upoznao sa detaljima, pohvalio reforme pravosuđa u Srbiji. Osnova za ostavštine tribunala je nastavak njegovog rada kroz nacionalna pravosuđa. Rad sudova u Srbiji je za svaku pohvalu i naročito zbog spremnosti sudija da se bave najtežim predmetima, bez obzira na posljedice na političkoj sceni. To odražava potpunu posvećenost podržavanju vladavine prava. Razgovarano je i o lokaciji za čuvanje arhivske dokumentacije. Robinson je rekao da bi kompromisno rješenje moglo da bude da se overene kopije javnih dokumenata daju zemljama bivše Jugoslavije, a da se originali čuvaju na drugoj lokaciji. Analitičar Milorad Timotić iz Centra za civilno-vojne odnose rekao je za naš program da posjeta Patrika Robinsona Beogradu ima veliki značaj, pogotovo što je predsjednik Haškog tribunala pohvalio političku opredeljenost Beograda za saradnju.
Sigurno to nije protokolarna posjeta, najverovatnije ta posjeta označava nešto u pogledu te naše saradnje sa Hagom, verovatno nekakvo poboljšanje, možda čak i mogućnost nekakvog preokreta završetka ove situacije koja već jako dugo traje. Politička opredeljenost je naravno veoma bitna, jer u stvari rad svih službi zaduženih za okončanje ovoga slučaja odvija se na osnovu političkih odluka i volje političkih nosilaca političke vlasti. Prema tome, ta politička opredeljenost, pretpostavljamo da je iskrena, ona je veoma, veoma značajna za okončanje ove situacije.
Na kraju pitali smo Milorada Timotića ono što zvaničnici tribunala i Beograda nisu rekli, koliko smo blizu hapšenju haških optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
A svaka prognoza u tom pogledu je teška i nezahvalna. Međutim, dužni smo u krajnjoj liniji da ispunimo određeno poverenje u našu političku vlast, u političko rukovodstvo i u njihove izjave da ćemo sve učiniti da se ta saradnja okonča. Verovatno do kraja godine, kao što nam i obećavaju.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Predsjednica Međunarodne komisije za nestale osobe, čije je sjedište u Sarajevu, Katrin Bomberger, za program Pred licem pravde je izjavila da nestale ne treba posmatrati kao pripadnike nacionalnih, religioznih ili nekih drugih grupa. Naša dužnost je da tragamo za nestalim, također je izjavila Bomberger. S predsjednicom Međunarodne komisije za nestale razgovarala je Žana Kovačević.
Prema nekim procjenama u Bosni i Hercegovini je tokom rata nestalo oko 30.000 ljudi. Za koliko nestalih se danas traga?
Mi smo do sada uspjeli pomoću DNK analize identifikovati 12.000 osoba koje su nestale širom Bosne i Hercegovine. Naša pomoć se proteže i na lociranje i na ekshumaciju i samu identifikaciju nestalih. Prije 2001. godine pomoću tradicionalnih metoda identifikovano je između 6 i 8 hiljada osoba. To znači da se sada traga za između 8 i 10 hiljada nestalih osoba. Te osobe su nestale širom Bosne i Hercegovine. Ne govorimo samo o ubijenim, nego i onima koji su ubijeni i skriveni i koji su po nekoliko puta premještani iz grobnice u grobnicu. To znači da je danas puno teže tragati nego što je to bilo ranije.
Nedavno ste izjavili da je posljednjih 10 godina bilo teško raditi, a da će u narednih 10 biti još teže. Zašto?
First of all, these cases of missing persons whose bodies are hidden are linked to war crimes.
Moram reći da se radi o tijelima koje su skrivena i jako je teško doći do informacija gdje su ta tijela. Jer osobe koje možda znaju gdje su te grobnice bi mogle odgovarati za taj zločin. I to je ta veza između nestalih osoba i ratnih zločina. Prve godine kada se počelo tragati za nestalima bilo je puno više organizacija koje su se bavile ovim problemom, kao što je Haški tribunal koji je uradio ogroman posao
posao na ekshumaciji i prikupljenju dokaza. Zatim su to radile bivše komisije zaraćenih strana koje su tražile svoje nestale te nekoliko drugih organizacija. Od 2000. godine Haški tribunal se više ne bavi ekshumacijama i identifikacijama. Sjećate se da su se u to vrijeme radila velika iskopavanja i našlo se puno nestalih. U ovom trenutku Međunarodna komisija za traženje nestalih nema tijela koja su neidentifikovana. Pratimo proces ekshumacija i to znači da je iz svih koštenih uzoraka uzet DNK profil. Jedino se sada može desiti da za taj profil nismo pronašli odgovarajući DNK profil iz baze podataka iz krvnih uzoraka. U narednim godinama cijeli proces ekshumacije i identifikacije ovih 8 do 10.000 ljudi uglavnom ostavlja na postojanje ili nepostojanje političke volje da se daju informacije o lokacijama. Zato je jako bitno za Bosnu i Hercegovinu da institut za nestale osobe funkcioniše, jer će to u narednim godinama biti jedina nada da se nestali pronađu. Očekuje se da će institut napraviti jedinstvenu bazu podataka sa svim mogućim informacijama, što je do sada uređeno i sve što se tiče nestalih osoba. By allowing the former entity commissions to come
together and provide this information. Porodice nestalih iz Republike Srpske nezadovoljne su od samog početka rada Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. To je domaća institucija za razliku od vas, Međunarodne komisije, ali šta vi kažete na optužbe da se nedovoljno radi na pronalasku nestalih Srba?
Mi u ICMP-u ne govorimo o nestalim kao pripadnicima nekih grupa, bilo da su te grupe nacionalne, religiozne ili neke druge. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine je upravo osnovan da bi se spriječila politička manipulacija i podjele. Sada se moramo fokusirati da razgovaramo sa članovima porodica koje traže svoje nestale, na jednak način oni svi imaju isti cilj, da zaliječe rane jer svi traže isto. Oni su u agoniji i mi im moramo pomoći.
Nije tajno da su neki pojedinci, takozvani informatori, u proteklom periodu tražili novac da bi otkrili mjesta na kojima su zakopani oni za kojima se i danas traga. Da li ste vi imali sličnih iskustava i kako dolazite do podataka o grobnicama?
Ne, jer mi u stvari pomožemo vladi Bosne i Hercegovine. Mi ne komuniciramo direktno sa svjedocima. Ako dođemo u kontakt, mi ih šaljemo u institut. Naš zadatak jeste da pomognemo vladi Bosne i Hercegovine da preuzme odgovornost za ovaj važan posao i na kraju bude odgovorna za njega. Ovim se pitanjem Bosne i Hercegovine kao država mora baviti. Političari koji donose odluke, oni moraju početi voditi ovaj proces na fair i transparentan način. Mi ćemo pomoći.
Institut za traženje nestalih Bosne i Hercegovine suočio se sa još jednim problemom, nedostatkom doktora patologa antropologa. Da li je zaista moguće da se u čitavoj Bosni i Hercegovini za svo ovo vrijeme poslije rata nisu mogli odškolovati takvi ljudi ili pozvati neke iz inostranstva? Neke druge institucije pune su stranaca koji rade daleko manje važan posao za ogroman novac.
Da, mi smo uložili puno napora da odškolujemo forenzičke antropologe. To su bosansko-hercegovački građani i nadamo se da će oni nastaviti raditi ili za vladu Bosne i Hercegovine ili za institut za nestale. Sada razmatramo gdje je važnije da rade, u sudovima ili u institutu. Patologa je jako malo, ali oni rade samo u dijelu koji se zove zaključivanje slučaja. Ali antropolozi su bitni jer oni rade sa kostima i skeletnim ostacima i arheolozi su jako važni jer oni počinju cijeli proces. U ovoj situaciji kada imamo jako malo patologa, vještaka sudske medicine, postoji mogućnost da se po sudskom nalogu antropolozi zaduže za zaključivanje slučaja. I postoji nešto što ja stalno ponavljam. Za ovako malu zemlju od 4 miliona stanovnika 30.000 ljudi je nestalo i to je ogroman broj nestalih. Ti ljudi su ubijeni i potom su ta tijela sakrivena na najrazličitijim mjestima, kao što su bunari, pećine, u sred minskih polja, ogroman je problem bio naći ih. Činjenica da je u proteklih 10 godina pronađeno 20.000 ljudi je nevjerovatna. To zaista daje dodatni podstrek da uložimo još napora da pronađemo i ostale. Ljudi ne vide koliko je ovo bio veliki zadatak i za čak puno naprednije zemlje od Bosne i Hercegovine.
Do kada bi Međunarodna komisija za traženje nestalih mogla ostati u Bosni i Hercegovini i u stvari koliko je dug vaš mandat?
That's a really excellent question. What we're engaged in as ICMP together with Bosnia and Herzegovina and other governments is really
odlično pitanje. Ovo što mi radimo ovdje u Bosni i Hercegovini je preseden. Ne postoji ni jedan sličan slučaj u istoriji na koji se možemo pozvati. Bilo da se radi na građanju institucija koji traže nestale ili o zakonima o nestalim osobama koji su doneseni u Bosni i Hercegovini. To je prvi put u istoriji i Bosna i Hercegovina je jedina na svijetu koja ima taj zakon. Kada su u pitanju masovne ekshumacije i DNK identifikacije, apsolutno ne postoji pravilnik u koji bi mi pogledali, mi pišemo tu knjigu. Sada moramo tražiti pomoć od vlada Sjedinjenih Američkih Država i Zapadne Europe, ali te vlade moraju raditi sa vladom Bosne i Hercegovine i porodicama nestalih, kako bismo došli do rokova. Koliko dugo da tražimo, koliko dugo da nastavimo sa DNK analizom i šta nakon 2010. do kada mi više nećemo imati sredstava za rad. Mi želimo nastaviti raditi i pružiti pomoć, ali sve to zavisi od političke volje i od naravno financijske pomoći. To je jako važno za porodice i za nestale koji su bili izbrisani, a koje smo DNK analizom vratili i ušli u trag šta im se u stvari dogodilo i na kraju moramo doći do istine.
Ukoliko ne dobijete novac, vjerujete li da Institut za nestale Bosne i Hercegovine može nastaviti rad samostalno?
Ne,
jer Institut u svom mandatu ima lociranje grobnice i ekshumacije posmrtnih ostataka. ICMP radi DNK analizu tih ostataka. Mi posjedujemo najveći sistem za analizu DNK laboratorija na svijetu. Naša pomoć se proteže i na druge zemlje u regionu, Srbiji, Kosovu, Hrvatskoj. I sada ovu vrstu pomoći pružamo i drugim zemljama širom svijeta. Jer ono što mi radimo jeste istovremeno analiziranje nekoliko DNK uzoraka. To je specifična djelatnost jer sve zemlje imaju krim laboratorije, ali nemaju ovo što mi imamo, a to je provjera identiteta i zbog toga bismo trebali nastaviti raditi i nakon 2010.
Govorila je direktorica Međunarodne komisije za nestale osobe Catherine Bomberger.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Predstavnici Odbora regionalne koordinacije Udruženja porodica nestalih osoba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore u Sarajevu su održali sastanak s predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem. Riječ je o još jednom u nizu sastanaka koje predstavnici odbora održavaju sa predstavnicima najviših političkih funkcionera zemalja regije u cilju ubrzanja procesa traženja nestalih. Za program pred licem pravde Ivan Katavić.
Proces traženja nestalih na Balkanu ide sporo i bez dovoljne podrške vlasti, kaže Semira Aleksić, članica Odbora regionalne koordinacije Udruga obitelji nestalih osoba zemalja regije.
Mi smatramo da je svaka država obavezna, a posebno predsjedavajući vlada i predsjednici država, moraju ovo pitanje voditi pod brojem 1. I u tom pravcu mi smo išli prema Europskoj uniji. Znači, regionalna koordinacija uputila je pismo Europskoj uniji sa zahtjevom da ni jednu državu iz regiona ne primi u članstvo Europske unije dok se ne riješi pitanje nestalih osoba.
Samo u Republici Hrvatskoj postoje 22 otkrivene masovne grobnice nastale nakon Bljeska i Oluje, kaže Čedomir Marić iz Udruženja građana porodice nestalih lica iz Krajine.
Jako je ružno da poslije 14 godina još uvijek se znaje za lokacije, da su to truli krstavi već istrunili, zarasli u korovu sa oznakama NE. Da li se, i sa pravom postavljam pitanje ovo što su moji sagovornici rekli, da li će države sa takvim ledinama ući u Europsku uniju? Sa ledinama kojim su zarasle korovu, krstavi, truli i tako dalje, neočišćeni.
Predstavnici udruga obitelji nestalih također ističu kako su nezadovoljni sa onim što je do sada učinjeno u procesu traženja nestalih. Izostaje prava podrška vlasti, naglašava Ljiljana Alvir, iz Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Hrvatske.
Ima nekih pomaka, ali za nas ne velikih, zato što je predug period, predugo vrijeme. Veliki je odmak vremena i mi obitelji koje tražimo svoje smo apsolutno nezadovoljni zato što ljudi umiru i zato što mislimo da kad nas ne bude da će u biti rješavanje pitanja nestalih osoba biti jedno pitanje koje će onako usput stajati, s kojim će se, ajmo tako reći, trgovati.
Nema dovoljno političke volje ani sredstava za proces traženja nestalih osoba, uključujući identifikacije i ekshumacije, jedan je od stavova predstavnika ove koordinacije.
Problem je izmišljenih grobnica, rasutost posmrtnih ostataka u više lokacija sekundarnih grobnica i očekivanje ekshumacija, znači pa reasocijacije tijela, i sve su to problemi na koje se nalazi i koji usporavaju proces identifikacije i okončanja rješenja nestalih.
Do sada su predstavnici odbora regionalne koordinacije obitelji nestalih osoba održali sastanke sa najvišim političkim dužnosnicima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a slijedi još jedan sastanak u Srbiji. Susret sa predsjedateljem vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem prošao je zadovoljavajuće, kaže Milan Mandić, predstavnik Saveza porodica nestalih iz Republike Srpske.
Gospodin Špirić spreman je kao čovjek i kao čovjek na funkciji da nam pomogne u skladu svojih mogućnosti. Međutim, otvoreno javno nam je rekao da splet okolnosti i splet politika, raznih politika koji se vodi u Bosni i Hercegovini, koči kompletan naš proces traženja nestalih, za koji se mi zalažemo, znači kao regionalna koordinacija sa područja ex-Jugoslavije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Predsjednik istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu Mirsad Tokača dobitnik je ovogodišnje Švarckov evropske nagrade koju dodjeljuje Fondacija za mlade Europe iz Berlina. Više od 200.000 mladih ljudi ocijenilo je rad istraživačko-dokumentacionog centra i Mirsada Tokače kao presudan za mirnu i stabilnu budućnost na Zapadnom Balkanu. Nakon vijesti o ovom značajnom priznanju, Tokača je za naš program izjavio:
"Zaista izuzetna čast i presretan sam da su mladi ljudi prepoznali da ovo čime se mi bavimo je zapravo bavljenje njihovom budućnošću. Da oni razumiju na taj način bavljenje prošlošću. Jer samo sebi svrha nije da mi govorimo o prošlosti, naravno da želimo je objasniti, želimo pokazati faktografiju, ali samo i radi toga da bismo i ovdje u Bosni, ali i u okruženju, u regionu, obezbijedili nekakav trajni mir i prosperitet mladoj generaciji. U tom smislu vidim važnost ovog posla. Ja i zajedno s mojim kolegama iz Zagreba i Beograda, Natašom Kandić i Vesnom Tešelić, koji su isto tako dobitnice ove nagrade, mogu da dijelim tu radost, jer mi i regionalno intenzivno radimo i pokazali smo zapravo da te barijere mogu biti srušene, da mi možemo raditi u regionu bez obzira kakvi su uzroci i posljedice rata. Mi možemo raditi, postoji zaista mnogo građana, postoji mladi ljudi, postoje generacije mladih ljudi koji moraju shvatiti zapravo da je rat donio svakom nesreću. I to je ono što je osnovna poruka. Mi smo antiratni pokret, mi smo pokret koji se bori protiv konflikta, objašnjavajući uzroke i posljedice rata.
Mladi su nažalost podložni nacionalizmu, što je opet podloga za ratove i sukobe. Na koji način istraživačko-dokumentacioni centar se bori za mlade ljude koji nisu nacionalisti?
Mi smo ovih dana, negdje počeo stvari od januara ove godine, uradili jedan mali pilot projekat u kojem smo ušli u srednje škole i vidjeli kako se to mladići i djevojke u trećem i četvrtom razredu suočavaju s prošlošću. Šta to oni znaju? Koliko oni zapravo o toj prošlosti uopće razmišljaju? I bili smo fascinirani šta se sve tamo događa. Do potpunog odbijanja da se o tome razgovara, do onog druge strane gdje ljudi hoće o tome da razgovaraju, ali nemaju o čemu da razgovaraju, nemaju nikoga ko će biti medijator tog procesa. U udžbenicima stvari ne postoje. Vi imate potpuno cenzurisanu našu prošlost 92. 95. godine. Imate, evo ovdje u Sarajevu problem, Ja sam sreo, gdje sam najmanje recimo očekivao problem, da nam nije omogućeno da uđemo u škole. U januaru smo poslali pismo ministarstvu, kantonalnom ministarstvu obrazovanja i nismo dobili odgovor 4 mjeseca možemo li da otvorimo ovo pitanje u srednjim školama, u gimnazijama. Pa smo intervenisali, pa smo imali otpor u prosvjetno-pedagoškim zavodima, tako da su nas razvlačili sve dok nije došlo polugodište, onda su rekli sad je kasno. Dok smo na drugoj strani iz Banja Luke za 5 dana dobili odgovor. I ušli smo u Banja Luku i uradili posao. Dakle, to su stvari koje ljudi ne znaju. I zapravo je to način kako se manipulira djecom. Jer vjerojatno nekim politički podobnim ministrima u ovom gradu ne odgovara institucija kao što je naša koja će pokazati da ne samo da su Bošnjaci i Sarajlije stradali, a jesu najviše, nego da postoje i drugi građani u ovoj zemlji koji su stradali od posljedica rata. I to je ono što se mora mijenjati, a to je kultura sjećanja. Kultura nije kultura u kojoj ignorišem vaše stradanje, priznam samo svoje stradanje. To mora biti otvorena priča i to mladi moraju da razumiju. I ne priča koja će biti obojena ideološkim bojama u kojoj ću ja promovirati svoj politički stav. Nego naš politički stav mora biti da su sve žrtve jednake u toj svojoj nesreći i da moramo priznati svaku žrtvu, svakog građanina ove zemlje, svakog civila i tako dalje, nevino ubijeno dijete. Ja znam da se to mnogima u ovoj zemlji ne sviđa. Nacionalne elite vrlo teško gutaju ovu politiku koju mi promoviramo i da oni žele zapravo i kroz spomenike, i kroz razne vrste beneficija, i kroz lažne brojke i tako dalje, zapravo da drže ljude od toga.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Na haškom suđenju trojici hrvatskih generala optuženih po zapovjednoj odgovornosti za zločine nad srpskim civilima i njihovom imovinom za vrijeme i poslije operacije Oluja, svjedočio je Mladen Barković, bivši predavač na Hrvatskom vojnom učilištu. Kao svjedok odbrane pokušao je umanjiti zapovjednu odgovornost generala Gotovine tvrdnjom kako hrvatski dočasnički kadar nije bio dovoljno spreman za kontroliranje situacije nad ponašanjem vojnika. Specijalno za program pred licem pravde iz Haga, reporter Goran Jungert.
Profesor Barković je kao stručni svjedok obrane objasnio kako je nedostatak kvalitetnog dočasničkog kadra bio najveći problem hrvatske vojske do 95. godine, odnosno do kraja rata. Dočasnici su ti koji osiguravaju stvarno funkcioniranje vojske i ako njih nema dovoljno ili nisu dovoljno dobro obučeni, tu časnici ne mogu baš ništa učiniti, izjavio je Barković.
Ostaje činjenica da su nam često na dočasničkim mjestima bili ljudi koji zapravo nisu imali čak i dovoljna znanja taktička i tehnička, a kamoli znanja vođenja ljudi, izgradnje timova, dakle sve ono što čini jednu ozbiljnu vojnu postrojbu.
Naime, svjedok je podsjetio kako je hrvatska vojska stasala u embargu, ne samo na oružje, već i na vojnu edukaciju i obuku.
Hrvatska je agresiju u ljeto 91. godine dočekala bez glavnog stožera, bez centralnog zapovjedništva i bez snaga koje bi u klasičnom vojnom smislu mogle biti upotrebljene za nekakvu ozbiljniju obranu i prostora i pogotovo za nekakva ozbiljnija djelovanja.
Važnost dočasnika Barković je objasnio tezom da su oni prvi neposredno nadređeni vojnicima, da oni moraju biti prvi i najbolji u svemu, te da moraju biti kadri osobno pokazati sve što se od vojnika traži i predvoditi ih u izvršenju svakog zadatka, odnosno braniti im nedolične postupke i stegovno kažnjavati prekršitelje. Još je lošija situacija bila kod dobrovoljnih domobranskih postrojbi, čiji niži zapovjednici nisu prošli gotovo nikakvu edukaciju, a koje su
formirane na osnovi, na teritorijalnom principu od ljudi koji su naravno željeli braniti državu, ali su i po godinama i po općoj izobrazbi i po prethodnim vojnim znanjima bili dosta tanki, dakle nedovoljno obučeni.
Tijekom unakrsnog ispitivanja optužba je pak pokušala prikazati kako je uspjeh operacije Oluja 95. dokaz kako je dočasnički kadar u HV-u funkcionirao dobro i da razlog pljačkama i paležu nakon Oluje nije bio nedostatak dočasničkog kadra, nego nezainteresiranost da se spriječi takvo ponašanje. Tužiteljstvo je kao dokaz tome predočilo dokumente u kojima general Gotovina predlaže pohvale i promaknuća za vojnike, dočasnike i časnike koji su sudjelovali u Oluji. No prema svjedoku Barkoviću, vojnici su pohvaljeni jer je operacija postigla svoj cilj, odnosno protivnik je poražen. Svjedok je odbacio i tezu tužiteljstva o nezainteresiranosti dočasnika da spriječe zločine. Obrana generala Gotovine i dalje izvodi svjedoke obrane. Za emisiju Pred licem pravde iz Haga, Goran Junger.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Poštovani slušaoci, pratili ste program Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete slušati na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada hvala na povjerenju i srdačan pozdrav koji vam upućuju producent Enes Hrničić, voditelj kroz emisiju Gordana Sandić-Hadžihasanović i urednica projekta Merdijana Sadović.